Roheline vabariik. Hommikust raadiokuulajad, te kuulate saadet Roheline vabariik. Mina olen saatejuht Züleyxa Izmailova ja minuga täna on siin koos erakonna Eestimaa Rohelised esimees Aleksander Laane.
Tervist.
Ja räägime siis sellistest päevakajalistest asjadest ja alustamegi taime mürgi glüfosaadiga. Et Aleksander, mis olukord on praegu? Et me teame, et Euroopa Komisjon lükkas hääletuse, kasutusloa hääletuse edasi. Mm-hmm. Ja mis seis on praegu?
Ja tegelikult on see edasi lükatud siis määramata ajaks, sellepärast, et ilmselt oli Euroopa Komisjonile väga suur üllatus, et glüfosaadile, mida me teame võib-olla kõige paremini sellise nimetusele all nagu Roundup, eks on siis taimemürk, et glüfosaadi kasutusloa pikendamisele ei saadagi hääli kokku. Et kui varem oli Saksamaa see, kes ütles, et laseme aga edasi, et siis ja esimesena ütles Prantsusmaa, et nemad selle pikendamisega kaasa ei tule ja häält ei anna selle kasuks, siis nüüd on Saksamaa seisukoht muutunud ja Saksamaa ka ei annud häält siis glüfosaadi kasutusloa pikendamiseks, samuti Holland ja Itaalia. Ja need on suured riigid Euroopa Liidus ja kui neilt ei tule nii-öelda jah-sõna, siis on pehmelt öeldes väga raske üldse midagi läbi suruda. Nii et komisjon paraku ei võtnud kuulda ka Euroopa Parlamendi otsust või soovitust õigemini, siis et pikendada glüfosaadi kasutusluba 7 aastaks, aga korjata see ära siiski poodidest, et nii-öelda asjatundmatud inimesed ei saaks seda kasutada, kellel ei ole vastavat väljaõpet. Ja siis see Euroopa Parlamendi otsus oleks keelanud ka sellises avalikus ruumis glüfosaadi kasutamisel, näiteks parkides, laste mänguväljakutel, teedel, rääkimata siis eraaedadest. Et see natukene oleks piirand seda glüfosaadi kasutamist küll ja see on selline väga suur kompromiss tegelikult. Aga paraku Euroopa Komisjon arvas nähtavasti, et nad tõesti saavad nii-öelda jõuga selle asja läbi suruda ja läksid alt. Ja nüüd on kujunenud selline kummaline olukord täiesti, mida väidetavalt enne polegi juhtunud. Et kasutusluba glüfosaadil lõpeb ära 30. juunil. Ja siis alates 1. juulist peaks hakkama siis see nii-öelda avalik müük vähemalt ära lõppema. Tähendab, kõik, mis on toodetud, selle võib aasta jooksul umbes ära maha müüa. Aga midagi peale poodidesse enam tulla ei tohi.
No praegu jõudis minuni info, et pikendamise hääletus võib toimuda juba 6. juunil jälle.
Ja nad võivad praegu, ma kujutan ette, on tõeline selline paanika, eks ole, nii tootjad kui ka Euroopa Komisjoni ametnikud jooksevad ringi, otsivad võimalust, kuidas ikkagi teha nii, et see kasutusluba ära ei lõpeks või et seda saaks niimoodi hiilivalt pikendada. Ja nii edasi, et ilmselt minnakse siis igasuguste nii-öelda klassifikaatorite kallale, et glüfosaati püütakse liigendada siia ja sinna poole, eks ole mingisuguste klassifikatsioone muuta ja selle kaudu ikkagi see luba nii-öelda ametlikult kätte saada. Kuidas lõpeb, seda me ei tea. Et annaks jumal, et riikide valitsused oleks endiselt sellised kindlameelsed. Prantsusmaa, Saksamaa, Holland, Itaalia ehk tuleb sinna lisaks siis. Eesti valitsuselt me muidugi ootaks väga vastutustundliku käitumist, mitte nii nagu Ivari Padar siin ütles, et glyfosaadi teema, et kõik, kes sellega tegelevad, on sellised hüsteerikud ja ma ei tea, tekitavad asjatud paanikat täiesti. Et tasub ennast harida sellel teemal, et glyfosaat on vähki tekitav aine, on DNA-d muutev aine, ehk meie pärilikusainet muutev aine ja ta täiesti konkreetselt tapab kahepaikseid, ehk igasuguseid veest sõltuvad elukaid, et nagu me teame, Hollandis nendes põldude vahelises kanalites, kuhu satub väga palju glyfosaati, seal lihtsalt keegi ei ela. Kahepaikseid ei ela. Mm-hmm. Midagi teha ei ole. Et nii see paraku on. Et ega see meil ka kuidagi teisiti ei ole.
No, on nagu tulnud sellist vastuga ja ka kogu sellele glyfosaadi vastasele liikumisele, et okei, et me keelame selle glyfosaadi küll ära, aga siis tuleb kohe mingi teine kemikaal, mida on võimalik kasutada. Kuidas sa kommenteerid?
Teoreetiliselt jaa, aga see on tehnoloogia küsimus. Et tegelikult on Eestis tehtud juba 2010 alates, 2011 alates juba täiesti korralike praktilisi nii-öelda kasvatamise eksperimente, kus hektarite viis ikka kasvatatakse nii suvinisu rukkist, kui lihtsalt ma praegu peast ütlen, tähendab, mul ei ole seda paberit ees, ja on saadud ilma glyfosaadita suuremaid saake kui mm-hmm. põllumehed glyfosaadiga. Et midagi sellist täiesti ekstra erakordset või väga, väga suurt leiutamist see tegelikult ei vaja. Loomulikult tuleb kohandada mingisuguseid külvi ja väetamise ja muid skeeme tähendab Eesti oludele, aga sellegi poolest see on võimalik ja seda on tegelikult mõistlik teha. Mm-hmm. Et saab mahedalt kasvatada, loomulikult nõuab see väetisi, et päris niisama ka ei saa, aga...
No väetist tal sa vist mõtled looduslikke väetisi ikka?
Ka mineraalseid. Aga sellel ei ole nagu, kui sinna mingisuguseid väga kummalisi lisandeid nagu pandud ei ole, siis ei ole sellest ka midagi. Mm-hmm. Et täiesti võib kasvatada, et kui sul on hektarite viisi, on vaja näiteks fosforit juurde anda, siis me ei pii, eks ole, sul on vaja ka vahepeal võib-olla mingisuguseid mineraalväetisi siiski juurde anda. No see oleneb ju mulla seisukorrast. No,
aga näiteks permakultuuri aedades, seal vist ei kasutata eraldi mingid väetisi?
Ei kasutata. Tõepoolest nii. Lihtsalt, meil on
see, on vist, see on vist pigem siis, kui sul on nagu mingi monokultuur kasvamas.
Ja. Et kui sa oled sunnitud puhtalt tehnoloogia mõttes, siis tehnoloogia mõttes mingisuguse saaduse sealt põllult ära viima. Mm-hmm. Sa viid selle nii-öelda fosfori linna, sa viid lämmastiku linna ja sul põllu peale puht tehnoloogiliselt ei jää piisavalt siis mineraalset ressurssi nii-öelda. Et siis võib tekida olukord ilmselt, kus sa pead seda juurde antma. Aga nagu me oleme rääkinud, et järjest nagu huvitavamaks läheb see põllumajandus tehnoloogia ju, et sellisest mürgivabast mullast, kui sinna lisada seene eoseid, kindlat seente eoseid koos seemnetega, mm-hmm. siis moodustab moodustab selline seene niidistik, see on taimega ühenduses ja see seen tegelikult tagab selle, et fosfor saadakse kätte. Mm-hmm. Et mineraalne fosfor ei ole tegelikult taimele hästi omastatav otse, et ta vajab selleks seente ja teiste mikroorganismide abi.
Ja samas on ju on teada, et see sama glüfosaat hävitab neid samu nagu, no, neid seeni ja neid selliseid taimi, mis seda mulda rikastavad.
Paraku jah. Et see ongi probleem, et kogu praegune tehnoloogia nagu väga sellest mulla mikroobidest ja sellist mulla elust kui sellisest nagu eriti ei hooli.
Ja nagu huvitav on see, et tegelikult need põllumehed, kes just peaksid no, oma nagu selle tegevuse jätkusuutlikus silmas pidades just nagu arvestama sellega, et nende muld oleks võimalikult rammus nii-öelda. Mm-hmm. Et siis nagu kasutavad seda glüfosaati. Ja mina olen kogu selle glüfosaadi nii-öelda sõja ajal, mis siin praegu on meil olnud, on ja ma olen saanud selliseid kommentaare, et aga et mis asja, et kas me hakkame siis rohima või?
No. Tegelikult eks selle teadmise nii-öelda kohale jõudmine võtab natukene aega ja inimesed on harjunud, et umbrohtu peab tingimata just hävitama. Mm-hmm. Tähendab kas rohimisega või mürgiga või üks puha kuidas, aga teda peab nagu hävitama. Et see teadmine, et tegelikult saab külvikordadega ja võimalikult vähese maapööramisega tegelikult väga head saaki ja nii-öelda erinevaid taimi kokku pannes väga head saaki. Ega see ei ole nii-öelda väga pikk see teadmine. Et sellega tõesti maailmas väga palju tegeletakse praegu ja katsetatakse ja nii edasi. Ja siin ma näen ikkagi seda, et selge see, kui inimesel on mingisugune teadmine olemas, et saab glüfosaadiga, siis ta on harjunud seda kasutama ja selles mõttes on see normaalne. Mm-hmm. Et kui sul on tekinud mingisugune pikk kogemus sellega, et siis sa arvad, et nii on õige ja teisiti ei saa. Et siin ma näen nagu riigi osa, väga riigi osa, et riik peab siin aitama seda üleminekut korraldada. Sellepärast, et nagu sa ise tead, muutused on alati valulikud ja kui see muutus veel väga palju maksma läheb, siis keegi ei taha muutusi. Meie põllumehed on niigi nagu kehvemas olukorras kui nende Lääne-Euroopa kolleegid. Ja nad ei saa nii palju toetusi, mis on kuritegelik lihtsalt minu arust. Ja see pärsib ju normaalset konkurentsi. Mm-hmm. Ja loomulikult siis sa, kui sul on konkurents pärsitud sellisel kujul, siis sa igasugustele sellistele muutustele, mis ähvardavad kas suurema tööjõukuluga sinu arvates või veel millegiga või et see tootmine läheb kallimaks või et sa kaotad ühel aastal mingisugune see osa sissetulekust. Loomulikult sa avaldad vastupanu. Mm-hmm. Selles mõttes, et eriti kui sa veel ei tea, mis sind nagu ootab. Selles mõttes on riigi tuge vaja, et selliseid pöördeid teha.
Aga kui näiteks korraks nüüd natuke teemast võib-olla kõrvale kalduda ja tuua sisse selline mõõde, et nagu on ühistud, oletame, et sellised talupidajad või sellised kooslused oleksidki tõesti nagu ühistud, kus siis suvel käiksidki kõik koos, paneksid oma füüsilise jõu sinna hulka ja teeksidki neid selliseid töid. Et kuidas see nagu mõjutaks? Et ma tean, et praegu on meil selline olukord, et üldjuhul on niimoodi, et on suur lahmakas maad ja seda maad nii-öelda harivadki
kaks inimest
ja, on.
Ja
nad siis kasutavad seal igasugused erinevaid masinaid, on, mm-hmm. tehnoloogiat, keemiat.
Ja.
Ja mis see siis ja mis see tulem siis lõpuks on mingisugune sihuke ütleme, mürgine maasikas või, või muu sõike vili.
Mm-hmm. Aga noh, selle jaoks on nagu skeem olemas, tähendab, et see on nagu kõigile teada, kuidas see käib, eks ole, ja selles, selles mõttes noh, nii on tehtud, nii on pikka aega tehtud. Ja kõik on nagu harjunud sellega.
Euroopa riikides vist ikka tehakse veiniistandustes ja sellistes kohtades, et käib, et küla, terve küla käib koos ja teeb tööd ja siis
ja, jagavad seal, kus seda... on palju käsitööd lihtsalt, ja, kus masinaga nagu väga palju ei teegi. Ja, see on tõesti nii. Et tegelikult ega see mahepõllundus on osalt ka suurtel pindadel, noh, ta peabki olema mehaniseeritud. See lihtsalt ei suuda seda üle käia.
No kui meil oleksid inimesed seal kohapeal olemas?
Ja, neid inimesi jääb paraku kogu aeg vähemaks. Et loomulikult sellised talgukorras tegemised, see on nagu super. Aga kui sa tahad nagu väga suurel pindalal näiteks noh teraviljakasvatuses üle minna mahedale tähendab et siis no, see talgute tegemine on nagu keerulisem et masinate ühine omamine ostmine ja vahetamine ja nõnda edasi ja mingite no, tööde jagamine.
Aga see on nagu okei. Põllumajanduses on ju ka erinevad masinad olemas.
Absoluutselt.
Absoluutselt. See tööpõhimõte on veidi teine.
Ja. On täiesti. Et mis on minu arust nagu hästi oluline on see, et selle nii-öelda tavalise intensiivpõllumajanduse turg on täis. Ja seal valitseb üle tootmine ja
kõik see määrab ka hinna.
Ja kõik see on väga hinnatundlik ja nõnda edasi. Aga Euroopas laieneb kogu aeg see turg, kus oodatakse just seda mahedat. Et raha Lääne-Euroopas on, Rootsis ja Skandinaavias üldse ja kogu muus Lääne-Euroopas ja ruumi on sellel just sellel mahetaturul, mille eest saab ka kõrgemat hinda küsida. Et võib-olla tõesti ei ole ju mõtet sellel nii-öelda väga täis ja väga hinnatundlikul turul siin võimelda lõpmatuseni, et kui on olemas selge programm ja selge riigi tugi, siis tulebki üle minna mahedale no, mingi väga pika aja jooksul ilmselt ma pakun, et 15-20 aastat tegelikult on maheturul see nõudmine suurem kui pakkumine. Et 15-20 aastat on päris pikk aeg.
Et no, et me tegelikult olemegi ju praegu valiku ees, et kas me jätkame sama viisi või siis tõesti no, kasutame seda ressurssi, mis meil siin koha peal on, targemalt ära ja panemegi need inimesed, kes meil siin on tegema mingit kasulikku tööd, no, et siis et see juba tegelikult lahendaks ka selle probleemi, et inimesed kolivad maalt ära muud kui linnadesse ja üritavad siin kuidagi hakkama saada, aga no, ma näengi, et see on üks väga oluline viis, kuidas inimesed igal pool Eestis saaksid endaga hakkama.
Ja, absoluutselt. Toidu tootmine, seda läheb ikka vaja, sellepärast, et õnneks me asume sellisel laiuskraadil, kus kliimamuutused meid noh, võibolla nii kiiresti ei taba tähendab kui teisi. Mm-hmm. Et meil on see paras vööde, eks ole, ja selleks, et paras vööde nii-öelda endast välja viia, läheb natukene rohkem aega kui selle ekvatoriaalselt ja noh, ütleme Lõuna-Euroopat, eks ole, mida järjekindlalt vaevab ikkagi põud ja nii edasi. Et igal juhul...
Samas me, kui me seda nagu teeksime aktiivsemalt, siis me peataksime või aeglustaksime nii-öelda, annaksime oma panuse kliimamuutuste peatamisse.
Absoluutselt. Tegelikult ma täna just lugesin väga sellist alarmeerivat uudist, kus ÜRO-l oli siis selline assamblee Nairobis, 170 riiki oli seal koos ja Prantsuse keskkonnaminister, see Colin Royal, esines seal kõnega. Tema ütles, et globaalne soojenemine tekitab mitte miljon põgeniku, nagu seda on praegu, eks ole, me teame, et kuskil miljoni kandis inimest tähendab ta Euroopasse jõuda ainuüksi sealt Vahemere siis lõunakaldalt, et aga ta tekitab sadu miljoneid inimesi, kes kõik hakkavad otsima endale siis mingisugust normaalsemat elukohta ja noh, konfliktid siin on nagu täiesti vältimatud. See, mida me näeme nagu praegu, see on, need on sellised lillekesed, tähendab, et see ei ole õiekesed lillekesed, tähendab, et viljad saabuvad sadade miljonite põgenike näol. Ja see tähendab tavaliselt sõdu, toidukriise ja nii edasi. Et kliima soojenemine on, ei ole selline sõnakõlks lihtsalt, et sellega tuleb vägagi arvestada. Et kui me nüüd räägime jällegi, räägime väljamaa uudistest, et siis Austraalia valitsus näiteks suutis ÜRO raportist, mis rääkis sellest suurest korallrifist, korallrahust, mis Austraaliat ümbritseb siis, ja mis on väga kehvas olukorras. Seal 93% on nii-öelda täiesti no, selles mõttes miinusmärgiga olukorras no, sellises no, surevas või vaesuvas ja õnnetus olukorrast. See korallrif on ise 2300 kilometrit pikk, no, kui te see endale ette kujutate, siis see on väga, väga pikk teekond, eks ole, kui me arvestame, et Tallinnast Tartusse on alla 200 kilometri. Et 93% sellest see korallrahust on väga kehvas olukorras. Austraalia valitsus suutis siis ÜRO raportis salaja eemaldada kõik viited, et Austraalia valitsus ka selle eest vastutab. Või et Austraalia valitsus peaks midagi tegema selle jaoks, et see olukord enam nii hull ei oleks. Ja miks selline olukord on tekkinud, on just sellepärast, et ookean soojeneb ja need korallrifid, me mõtleme küll, et see on no, väga tore ju tähendab, et soe vesi ja nõnda edasi, aga korallrifidele see on liig. Mm-hmm. Et isegi nende jaoks see on liig. Ja nad võivad ära hävida ja see tähendab seda, et tohutu hulk liike jääb koduta. See tähendab, et nad hävivad tegelikult.
Ja see puudutab ju otseselt ka no, meie nii-öelda toiduvarusid.
Ja, et me mõtleme küll, et see on nii kaugel ja nõnda edasi, aga jah, täpselt, et korallrifid on kantud siis maailmapärandi nimekirja, sest nad on tõesti väga, väga olulised. Ja kui me räägime näiteks Fukushimast, et siia maani sealt ju lekib ja seda leket ei suudeta peatada, radioaktiivset ainult leket, et seal on igasuguseid asju räägitud, mida seal ikka kõik tehtud on ja nende edasi, aga lekib endiselt ja ei leita kuidagi seda tehnoloogiat, mis tegelikult seda ka kuidagi pidi siis no, midagi peataks ja radioaktiivset ainete ka saastanud vesi on jõudnud tegelikult USA rannikule. Üle ookeani, see on tohutu vahema, aga ta jõuab ja jõuab üha rohkem ja loomulikult see ladestub kalades ja kõiges mis me sööme joome.
Mm-hmm. Et no kui kui nüüd nagu selle eelmise asja juurde korraks tagasi tulla, siis on ju täpselt sama efekt on sellel, et kui inimesed nendes piirkondades ei saa enam, neil ei ole enam toitu, siis nad liiguvad jälle edasi kuhugi, kus on paremad tingimused. Et kogu see saastamine, et see mõjutab tegelikult globaalselt ja kahjuks see mõjutab ka meid siin Eestis, et me ei saa sellest nagu mööda vaadata. Et on need samad korallid on ju, et nad on vist, nagu, neil on vaja väga sellist stabiilset keskkonda ja nende see halb olukord tegelikult näitab, et kogu süsteem on varisemas. Et see on nagu meil see lendoravaga, et lendorava välja suremine näitab seda, et asjad on halvad, mitte ainult lendoravaga, aga kogu aga süsteem on ohus.
Ka teiste liikidega, et tegelikult metsistega on asjad halvad.
Mm-hmm.
Ja väga paljude, tõesti väga paljude teiste liikidega täpselt. Mm-hmm.
Aga kui nüüd selle toidu kasvatamise juurde tagasi tulla korraks, siis ma tahtsin veel märkida nagu ära, et mida mina olen tähele pannud, et mis on toimumas viimasel ajal, et inimesed on nagu sundseisus, et nad näevad juba, väga paljud on juba hakkanud aru saama, et poest on väga raske leida puhast toitu, sest et toit on saastunud, sest kust teda kasvatatakse on ja millest me siin räägimegi. Et peab hakkama ise kasvatama ja ongi tekkimas ju kogukonnad siin seal üle Eesti, kes harrastavadki vaikselt seda mahepõllumajandust ja et me polegi nagu kuhugi enam minna, et need, kes on nagu targad, need saavad aru, et mida peab tegema ja teevadki seda.
No need, kes on mööda Saksamaad ringi sõitnud, siis need teavad rääkida, eks ole, et need talud tegelikult, osa on mahetalud, osa ei ole mahetalud ja erinevad on. Aga nad on kohutavalt väiksed tegelikult ja kasvatavad väga erinevad kraami ja saavad hakkama. Nad elavad päris hästi. Muidugi meil on väga keeruline Saksamaaga võrreldu. See elatustase on ikkagi nagu kordades ja nii edasi. Aga see näitab seda, et nii on võimalik. Et suhteliselt väikesel maalal toodetakse suhteliselt palju toitu ja suhteliselt erinevat toitu.
No võibolla see mitmekäsisus ongi siin see võtmesõna, et
ilmselt küll.
Et me ei pane kogu pinda mingi ühe kultuuri alla, vaid olemegi mitmekäsised.
Jah, muidugi seal ka on see sama probleem, et inimesed kolivad linnadesse ja üha vähem inimesi tegeleb talumaja pidamisega ja nii edasi, aga meie jaoks tegelikult see, et seal tegeletakse vähem põllumajandusega, on ärivõimalus tegelikult. Tõesti, et see, mis ühed on õnnetuse, on teise õnne, eks ole, et see on natuke naljaga öeldud muidugi, sest sakslastel mingisugust õnnetust otseselt nagu ei paista kuski.
Küll nemad ka selle juurde tagasi jõuavad, et selle, selle nagu erinevate kultuuride kasvatamine tegelikult annab ka selle, et see majapidamine, see väiketalu, et ta suudab oma vajadused katta sellest kasvatatavast toidust, et ta sõltub vähem teistest. Et tal on endal niivõrd palju erinevat produkti, et ta saab ise tarbida ja siis mis üle jääb, selle müüb või vahetab siis kuhu vaja.
Ja ta saab sellest nii palju raha, et rahulikult saab suhteliselt rahulikult saab elada.
Mitte, et kasvatad seal nisu ja siis on sul istud selle vilja onnik otsas ja selle hind on väga madal ja ainult nisu ju ise ka ei söö. Et paratamatult siis on vaja sul mingisuguseid muid ressursse.
Ja see on suuresti mehaniseeritud muidugi, et seal ka käsitööd püütakse ju vähem teha. See on normaalne, palju sa jõuad, eks ole. Ja loomulikult igasugused sellised kaasaegsed linnateooriad ütlevad, et ka linnas peab saama toitu kasvatada ja et kõik kõik need süsteemid, nii-öelda elusüsteemid muutuvad rohkem tegelikult kinnisemaks. Selles mõttes kinnisemaks, et kõik sinu nii-öelda tegevusproduktid püütakse lagundada võimalikult lähedaleks. Et see aine ringlus oleks täielikum, et see õhk oleks puhtam, transportivajadust väiksem. Ühesõnaga jalajälg väiksem. Et need on sellised no, täiesti reaalsed asjad pealegi jällegi, et kui Pariisi kliimakonverentsist rääkida, et Pariis annab siin väga palju tegelikult sellist head näidismaterjali, et Pariis ütleb, et uued hooned, eks ole, et katused peavad olema haljastatud või siis päikesepaneelide all. No, see mõjutab, ta ei mõjuta nii väga palju, ütleme niimoodi, no see ei ole selline globaalne muutus täiesti käigult. Aga kohaliku keskkonda tegelikult ta täiesti mõjutab selles mõttes, et linnas ei ole enam nii palav, kui sul on katused haljastatud sellepärast, et noh, see mitte niiskus. Ei... Ja hoiab niiskusteks ole, hoiab üleujutust eest natukene ja ei lase siis seda... temperatuuri niimoodi... kõigutada niimoodi kohutava kiirusega.
No ma ise leian, et see praegu tundub meile just kui nagu valikuna, aga lõppkokkuvõttes see on nagu ainuke võimalus, kuidas üldse ellu jääda, et noh, jah, lihtsalt natuke läheb aega, kuni see kõigile kohale jõuab.
Ja see kohale jõudmine, sellega on tõesti hästi palju probleeme. Et aga ma võin lohutada, et isegi Aafrika poolel saadakse tõepoolest aru, et ei söe põletamine ega sellised asjad nagu neid ei päästa. Keenia president ütles sellel samal konverentsil, ma ei tea, kuidas teda võiks häältada seda nime, aga Uhuru Kenyatta. Ma pakun välja, et see võiks olla see nimi. Et me peame olema valmis ka noh, enese huvide ohverdamiseks tänase, kui me teame, et meie lapsed ja lapselapsed elavad siis palju paremas maailmas ja noh, tõepoolest Keenias nagu tõesti ka teistmoodi nagu kuidagi edasi ei saa. Lihtsalt ei saa, no, nad on ikka seda võrra vaes, et see on kurb. Mitte, et seal trikkust ei ole, vaid üldine tase on väga, väga kehv ja tegelikult Aafrikas on muidugi väga palju riike, mis kasvavad väga kiiresti ja veidi teistel alustel juba kui Euroopa omad.
Eks meil ongi nagu... Et kui me ka oleksime nii-öelda kuskil alguses ja meil poleks mitte midagi, siis meil oleks võib-olla lihtsam, kuna meil on siin sellised riiklikud suured ettevõtted, mis ei taha tunnistada oma eksimusi, siis ongi see üleminek seda võrd nagu raskendatud. Et kui me nüüd, kui sina nüüd rääkisid sellest fossiilkütustest ja nii edasi, et siis võib-olla oleks hea raadiokuulele rääkida ka, mis siin meil viimasel ajal on toimunud seoses lendoravaga ja kuidas võib-olla lendorav on nüüd VKG härradele kanna peale hakkanud astuma.
Jaa, lendoravad tahavad, kuidas see kõlas, see oli midagi täiesti müstilist. Ühesõnaga, lendoravad tahavad põlevkivi ära süüa. Ja see täitsa kohutab kohe VKG ja Eesti Energia ütlevad, et lendoravad tekitavad neile kohutavalt palju kahjude.
Et Eesti riigile
tekitavad riigile, kahjude. Jaa, riigile. Noh, meil teatavasti põlevkivisektor, see on juba riik. Nii et, See on täitsa naljakas, kuigi kogu aeg tuleb raporteid, eks ole. Taastuvenergia loob nagu hästi palju töökohti maailmas ja taastuvenergia sektor kasvab kogu aeg ja vaatamata sellele, et fossiilenergiat toetatakse, Eestis toetatakse, ka väga palju toetatakse tegelikult fossiilenergiat.
Et alles said nad ju kingituse keskkonnatasude vähendamise näol ja nüüd juba nõuavad nii-öelda järgmist ja... Ja siis nad siin Postimehe artiklis nad ütlesid niimoodi, et energiafirmad, lendoleva elupaigad toovad riigile seda 12,2 miljonit kahju.
No see on sedavõrd absurdne jutt, et seda annab ikka välja mõelda. Et mis kohaga nemad seal mõtlevad, seda me ei tea.
No nagu sa enne ise ütlesid, et see võtab aega, see kohale jõudmine. Ja see on ka märk sellest, et lips hakkab nii-öelda läbi minema ja võetakse kasutusele kõiki võimalike meetmeid, et oma seda parvekest seal vee peal veel hoida.
Ja lihtsalt nõutakse riigilt. Raha juurde.
Igate pidi,
ja sõnaga, et oravad närivad põlevkivi ja
no,
nende
selle asja sisu on tegelikult selles, et keskkonnaminister algatas nüüd lõpuks selle püsielupaikade moodustamise eelnõu ja energiafirmad siis VKG ja Kiviõli keemiatööstus OÜ nendel see oli plaan siis mõningatel nendel aladel, kus nüüd lendoravaid hakatakse siis nii-öelda, vääratakse lendorava püsielupaikadeks, et need nagu kattuvad ja et noh, siis nad ei saa enam seal kaevandada. Aga samas pole neil keegi otseselt seda lubanud seal teha, et noh, nad võivad ju karjuda seal küll, aga loodame siis lõpuks, et õiglus võidutseb.
Absoluutselt, sellepärast, et põlevkivil paraku ei ole sellist tulevikku nagu siin loodetakse, et nafta hind jälle läheb siin nagu 100 euro peale ja nii edasi. Et midagi teha ei ole, päikeseenergia hind kukub, tuuleenergia hind kukub vähem, aga ka kukub. Ja salvestumisvõimalused arenevad väga kiiresti. Ja siin toimub väga palju muutusi, nii et miskit teha ei ole, see on selline vääramatu protsess lihtsalt, et kogu selle, et me siia sõites rääkisime just sellest, eks ole, et eile siis riigitelevisioonis kiideti Auvere elektrijaama, ei mitte mingisugust kriitikat poolest, no ühtegi küsimust, isegi mitte vähegi kriitilist või selle kohta, et kust raha võeti ja kuhu see siis lõpuks välja jõudis. Et me teame ju, et no, tegelikult Auvere elektrijaama ehitus on ju sisuliselt riigipoolne dotatsioon põlevkivi sektorile ja see riigipoolne dotatsioon on ei rohkem ega vähem kui 640 miljonit eurot, eks ole ainuüksi Auveresse. Et see on tohutu suur raha, mida Eesti Energia juba on sunnitud selle väärtust, eks ole alla hindama. Ja on sunnitud järgnevatel aastatel seda veel ja veel tegema. Et praegu ma vestlesin Äripäevaga, ma saatsin sinna artikli teemal, mida siis Eesti Energiaga edasi teha. Nad lubasid, et plaanides on sees, esmaspäeval avaldatakse veebis, teisipäeval paperil. No eks me näe osalt öelda, sellepärast, et see artikkel on neil seal maigu algusest saadik juba. Et lootus, aga lootus on, et ehk saab. Et seda ümber jutustama ei tahaks praegu hakata.
Aga kui nüüd rääkida natuke numberitest, siis näiteks taastuvenergeetikas sai 2015. aastal tööd maailmas rohkem kui 8 miljonit inimest, kuigi subsiidiumid fossiilsetele kütustele olid kordades suuremad. Ja lisaks on taastuvenergia sektoris töökohtadel naiste osakaal suurem kui fossiilsete kütuste sektoris. Ja. Et mis on nagu väga positiivsed numbrid ja näitavad jälle taaskord seda, et, et fossiilide aeg hakkab või noh
lihtsalt juba... saab läbi eks ole, need uudised on ju väga, väga huvitavad, et kus Portugal 4 päeva järjest töötas 100%-liselt taastuvenergial et, ja Saksamaal on sellised päevi noh, üha sagedamini kus, kus sinna 80-90% kogu energiast tuleb taastuvenergiasektorist
et keegi siin just kuskil artikli all ka kommenteeris et seda Eesti energia üldse Eesti riigi nagu tegevust et et selle fossiilkütuste kaevandamise ja energia tootmise nagu osas, et, et tegelikult me oleks pidanud või noh, riik oleks pidanud nii-öelda koguma seda raha või kuidagi investeerima niimoodi, et, et me saaksime minna kasutada seda raha, mis oli saadud nii-öelda fossiilsetest kütustest,
ja.
Investeerida see rohelise energiatehnoloogiasse. Et ma saan aru, et praegu me oleme seisus, kus meil tegelikult on ainult miinused, et, et kõik see raha on nagu tuulde loobitud, täiesti ebamõistlikult ja ebaratsionaalselt investeeritud taaskord jälle fossiilkütustesse, noh, nagu need Jordaania ja Jutad ja kõik nii edasi, et noh, me oleme nagu, nagu sugused noh, kilplased siin et mul on nagu piinlik küll, et ma ei ütle, et mul on piinlik olla eestlane, aga mul on piinlik nende otsustajate pärast, kes kes ei oska oma ressursse nagu, mitte oma ressursse aga meie kõigi ressursse õigelt õigesti juhtida et noh, see, selleks ei pea olema mingisugune
eriline taibu ja et aru saada et, yeah. et pehmelt öeldes nüüd läks küll valesti aga keegi ei saa öelda et neid ei hoiatatud mitte keegi tähendab
no, see, ja seda enam et noh nüüd ei ole veel praegu ei ole veel hilja seda asja nagu ümber pöörata aga ikka me nagu me peame võitlema selle eest et me et saaks ikka seda kivi edasi kaevandada
et tundub tõesti kõigi nende otsuste taustal et kilplased olid ülitargad inimesed, sellepärast, et noh, nende tegevus ei näigi enam nii naljakas nagu Eesti Vabariigi valitsuse oma paraku.
Ja. Et kui me nüüd võtame need, mis meil siin kõik need asjad reaas on, et meil ei lasta siin tuulikuid panna, öeldakse, et mingit radarid siis ei saa töötada korralikult, on ju, et meil on siin kaitseministeerium on siin juba mängus, on ju. Siis on meil teine asi on see, et noh, et lendoravad nüüd segavad, siis et hakkame aga fosforiiti kaevandama, et kust nagu tuleb see jutt on ju, et kui nüüd nagu, mõelda läbi see asi siis noh meil ei ole ju tegelikult seda vaja kaevandada, mille jaoks seda vaja
on? Tegelikult ei ole, sellepärast, et tehnoloogia selleks, et saada nii-öelda linna veetud fosfor kätte igalt poolt kanalisatsiooni veest ja täpselt, et kõik selle saab jah, ta on kallis on küll kallis
aga kindlasti odavam kui kaevandamine
täpselt, ja, kui kaevandusene pikaajalised mõjutavad
ja, no, ja siin me tuleme jõuame jälle selle juurde on ju, et kellel siis on vaja kaevandada kaevandajatel on vaja kaevandada et kogu see tehnoloogia, mis seal samas seal põlevkivi kaevandajatel on, et see jääb, see, nad ise näevad, nad teavad seda, et see jääb seisma, et neil ei ole sellega mitte midagi teha.
Karton, jah.
Ja otsitakse sellele uut kasutust.
Ja nii nad loodavad seda leida, ja. Aga noh, see on selline täiesti kreisi. Et me siin vahepeal Facebookis jagasime kõvasti seda siis postimehe pilte teemal, missugused jäägid on järgi jäänud, eks ole, fosforiidi ja põlevkivi kaevandusest, kõik need pigijõed ja arseenijärved ja nõnda edasi. Et ei saa ei põlevkivisektorega fosforiidi siis kaevandajad nagu kuidagi öelda, et see on täiesti ohutu tegevus, et see on nagu suurepärane ja mitte midagi ei juhtu ja nii edasi, et te võite öelda, et tänapäevased tehnoloogiad on teissugused ja nõnda edasi, aga keegi ei ole seda tehnoloogiat veel näidanud.
Minu arust see jutt on nagu nii täiesti juba noh, see ei ole sellest isegi nagu ei tasuks enam sellesse jutuajamisse või mingisse debatti laskuda, et vaielda, kas peab või ei pea, et või kas on vaja või ei ole. Noh, ma saan aru, et geoloogidel on ka kehv, et nad peavad ka oma seda tööd nagu hakkama kuidagi ümber.
Ja.
Et aga noh, see on paraku, see on elu ja kes seda kiiremini on need asjad nagu, noh, omale selgeks teinud, et nendel on see muutus nagu kergem tulema, aga noh, see võitlus, et kas kulutada oma energiat nagu selle, võidelda sellega, mis on nagu paratamatus, et noh, see tundub nagu mõtetu.
Absurd, ja ma selles mõttes olen geoloogidega nagu nõus, et loomulikult me peame teadma, mis meie jalge all on, et maybe mingil hetkel nagu tekib mingisugune väga nutikas tehnoloogia ja selle saabki kätte ja sa tead, kus see täpselt on ja kui palju teda on ja millega ta segatud on ja mis kihid on peal, mis kihid on all ja nii edasi. Ja, sinu... meil on see loll olukord, et alati kui keegi on uurinud, siis on see õigustatud ootus tekib.
Ja,
loll juriidiline termin tähendab, kus kõik on jälle jokk ja et me uurisime ja me panime raha sisse ja nüüd me tahame seda tagasi saada ja kasutada ja kasu saada ja siis hakkab mingisugune jahte puhvet teemal, et kui kasulik see kõigil on ja pärast jälle Eesti rahas maksab ennast segaseks tähendab nii nagu põlevkiviga tegelikult.
Et siin on vist nagu see asi ka on ju, et meil nagu teaduses ei liigu tegelikult väga palju raha ja inimesed on nagu sunnitud selliste hoovustega võibolla nagu kaasa minema, et noh.
Ja,
võibolla nad isegi ei taha nagu.
Eesti teadlased nagu on väga tublid tegelikult, nad saavad üle-euroopalistelt igasugustest grantidest nagu maksimumi tegelikult kätte, mida nagu vähegi võimalik on, aga riigi tuge ju reaalselt ei ole. Ja kogu see hindamise paperimäärimise õudus, see tapab nagu igasuguse. Igasuguse initsiatiivi tegelikult ja kõik üldse kogu see pidevalt ainult rakendusteadustest rääkimine, et ei ole neid rakendusi kuskit tulemas, kui nagu fundamentaaluuringuid ka ei tehta. Aga noh, see läheb võibolla natuke liiga keeruliseks.
Ja,
et mida ma kindlasti tahan ära rääkida, et Jarek Kurnitski on TTÜ siis ligi null energiahoonete uurimisgruppi juhataja, professor Jarek Kurnitski. Ja ta avaldas, ma arvan, et see oli Postimehes väga, väga hea artikli, mis räägib sellest, et meie elamufond on väga vananenud ja et teda ei renoveerita piisavalt et see puudulik sisekliima, mis meil eluhoonetes on, et see põhjustab 4900 tervelt elatud eluaasta kaotuse aastas. Tähendab 4900 tervelt elatud eluaasta kaotus. Ja see tähendab, et riigile maksab see 186 miljonit eurot. 4900 tervelt elatud aastat miinust maksab riigile miinust 186 miljonit eurot. Igal jumala aastal. Vabandust, see ei olnud Postimees seekord või Eesti Päevaleht. Korteriühistute leht. Et kes...
No selle võiks sinna selle VKG artikli juurde panna, täpselt, kus nad ütlevad, et seda 12 miljonit...
Täpselt. Ja siin ta toob välja ka need arvud, eks ole, mida tegelikult riik võiks investeerida ja mis siis nagu saaks. Ja ta ütleb väga, noh, ta on väga, väga täpne inimene, tõesti on korralikult arvutanud ja nii edasi. Et kui süsteemselt panustada, et siis võiks 50% olemasolemast elamufondist, mis praegu on siis olemas, 20-30 aasta jooksul ära renoveerida. Ja kui panna aastas ma püüan need numbreid natuke korrata lihtsalt sellepärast, kui need silma ees ei ole, et siis on võibolla keeruline mõista. Et kui panna aastas 330 miljonit eurot rekonstrueerimise peale, et siis see toob riigile tagasi samal aastal veel 32%. Ehk no ütleme, see on siis 110 miljonit ümmarguselt eurot tuleb kohe tagasi, kohe samal aastal. Sellepärast, et see raha liigub ju hangetesse, ehitusmaterjalidesse, toodetesse, proteerimisse, järelvalvesse, ühesõnaga ehitus liigub kohe raha. Sinna juurde tuleb 5600 töökohta kohe.
Mm-hmm.
Ja on teada, et 1 miljon ehitushangete teeb 17 töökohta.
Mm-hmm.
Ja lisaks, kui riik paneb 330 miljonit, siis eraalgatus tuleb sellega kaasa, no arvestusliku pakub siin 228 miljonit, no sama suurusi ärk on sama suune, eks ole, ja sealt tuleb ju ka maksu kohe. Eks ole, see ei ole riigisektori raha, see on erasektori raha. Nii et meil on 60% sellest pandust juba tagasi, kohe, samal eelarve aastal, eks ole. Ja kui me ütleme veel, et me suudame vähendada seda miinust, mis tulevad kehvadest elutingimustest lihtsalt. No ütleme, et 186 miljonit ei kao niimoodi kohe ära, tähendab, et sa ei suuda seda miinust nii kiiresti vähendada, aga no 30, 40, 50 miljonit eurot õnnestuks tõenäoliselt niimoodi peaaegu iga aastaks ole vähendada seda, et siis see on ju super. Sa saad sisse pandud raha praktiliselt kohe tagasi.
Jah, no see stsenaarium töötaks siis, kui meil valitseksid riiki mõistlikud ja no, sellised targad inimesed, mis praegu ei ole nagu päris niimoodi veel kahjuks. Aga ja noh, siin selle, kui me siin teeme majad soojapidavaks ja siis ju Eesti Energiast voolab jälle vähem raha läbi, eks ole, ja noh, meie need inimesed seal pukki otsas ei mõtle veel niimoodi, et kuidas vähendada kulusid. Et,
paraku mitte, jah.
Et, aga noh, roheline maailmavaade tegelikult on minu arust tõusuteel ja mitte ainult minu arust. Et me kuuleme pidevalt uudiseid sellest, kuidas tuleb keegi või roheline partei tuleb kuskil võimule jälle ja meil siin ju samas Austrias.
Ja see on väga positiivne uudiseks ole, et Austria presidendiks sai endine siis Austria roheliste siis esimees Van Bellen, kellel on ka Eesti kodakondsus tegelikult. Selles mõttes, et ta võib kohe võtta Eesti kodakondsus sellepärast.
Ja tulla meie presidendiks.
Ja põhimõtteliselt tulla ka meie presidendiks. Ja. See on tõsi. Selles mõttes, et ta on sünnijärgne Eesti kodanik nende paperite järgi vähemalt, eks ole, mis teada on. Ja see on teda väga austatakse, ta on väga tark inimene, tema on sellise Euroopa ühtsuse pooldaja, tähendab Euroopa Liidu pooldaja ja samas väga Venema kriitiline ja samas ka USA Euroopa Liidu vabakaubanduslepingu korralik vastane.
No see on väga hea. Ja,
nii et see nii-öelda roheliste, ma loodan, et roheliste presidentide rida nagu kuidagi jätkub, sellepärast et meie oma naaber tegelikult, Läti president on ju ka roheliste ridadest.
Mm-hmm.
Peaminister roheliste ridadest, president roheliste ridadest, no see on nagu väga hea eeskuju ja no, me teame, et eks ole, Rootsis on rohelised on valitsuses, nad on küll no, oluliselt vasakpoolsemad, ütleme, kui kui võibolla nii mõnedki mujal Euroopas, aga sellegi poolest nad esindavad seda ökoloogilise mõtlemise viisi Rootsi valitsuses, mis on nagu super.
Ja. Ja no, minugi poolest reformierakond võiks nagu ennast nagu natuke ümber mõtestada ja hakata roheliseks reformierakonnaks, et mulle sobiks nagu see väga hästi, aga seda vist ei juhtu.
Ja neil on see dollari rohelised ainult ja seal rohkem nagu kedagi ei ole, et need viimase aja skandaalid need ikka paisuvad. Kuigi siin jällegi minu jaoks nagu mina ei näe seal mitte mingisugust üllatus, see oli avalik saladus. Et Tallinna sadamast virutatakse kogu aeg, et ja see ei ole ju esimene kord, kus altkemaksu küsitakse ja vaevalt, et esimene kord, kus altkemaksu saadakse.
Ja no saate aeg on nüüd otsa lõppemas ja ütleks veel raadio kuulajatele seda, et tulge Facebooki sellisele lehele nagu Eesti Energia roheliseks, et püüame seal käima lükata sellise suurema aktsiooni, et siis käia pinda Eesti Energiale, et nad hakkaksid lõpuks ometi oma energiat kaasaegselt tootma.
No nii, sa ütlesid mulle ka ühe olulise uudis. Raadio saates käimine on ikka väga kasulik.
Ja hoiame siis silma peal glüfosaadi debattile ja vaatame, kuidas siin asjaolud kulgevad ja üritame seda ikkagi ise suunata ja mõjutada, et glüfosaadi kasutusluba ei pikendataks ja lõpetataks keskkonna ja inimeste mürgitamine. Aitäh sul, Aleksander, ja aitäh raadiokuulajad kuulamast ja järgmise korrani!
Ja meie võitlus alles algab. Ja. Nii et kohtume.
Kuulmiseni.
Roheline vabariik.